เจริญพรทุกท่านธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของตัวเราเองมันคือการเรียนรู้ตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่เคยถูกฝึกให้เรียนรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กมาเรียนหนังสือมาเนี่ยเรียนรู้อย่างอื่นหมดเรียนรู้วิชาการต่างๆรู้ไปนอกโลกนอกจักรวาลใต้ทะเลรู้หมดไม่เคยฝึกที่จะรู้จักตัวเองนี่เราเรียนรู้อะไรต่ออะไรมากๆมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีนะไว้ทำมาหากินได้เข้าใจธรรมชาติบางส่วนแล้วก็เอาไปทำงานหาเงินใช้มีชื่อเสียงแต่มันไม่ค่อยมีความสุขถ้าเมื่อไรเราหาตัวเองไม่เจอเรายังค้นตัวเองไม่เจอไม่มีความสุขหรอกถ้าค้นพบตัวเองได้ชีวิตมันจะเปลี่ยนมันจะมีความสุขมหาศาลเลยสมัยพุทธกาลตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มีกลุ่มเจ้าชายกลุ่มหนึ่ง30องค์เขาเที่ยวมาจริงๆไปเที่ยวผู้หญิงแล้วพอเผลอเนี่ยโสเภณีนี่เอาเครื่องแต่งตัวของเจ้าชายนี้ไปก็ตามกันมามาเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ก็ถามว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมพระเจ้าบอกว่าไปตามผู้หญิงคนนี้นะหาผู้หญิงคนนี้กับหาตัวเองเนี่ยอะไรจะสำคัญกว่ากันเนี่ยเจ้าชายพวกนี้ฉลาดบารมีเต็มท่านบอกว่าหาตัวเองสำคัญกว่าก็มาฟังธรรมในที่สุดท่านก็รู้จักตัวของท่านเองได้พระโสดาบันกลุ่มนี้ยังฟังทีแรกยังไม่ได้พระอรหันต์ก็เก่งมากแล้วล่ะพวกเราฟังธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกตั้งนานยังไม่ได้เลยโสดาบารมียังไม่พอก็ต้องฝึกอีกการที่จะมาเรียนรู้ตัวเองนะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกตัวเราเองอยู่ที่ไหนอยู่ในกายในใจนี่เองเวลาที่เราคิดถึงตัวเราเราก็คิดถึงมันคือร่างกายนี่คือจิตใจนี้นอกจากร่างกายจิตใจออกไปก็เป็นของเราหรือก็เป็นคนอื่นเป็นของคนอื่นออกไปไกลๆออกไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าจะเป็นของใครแล้วก็บอกเป็นของสาธารณะเป็นของโลกหาเจ้าของจนได้ที่จริงโลกนี้ไม่มีเจ้าของต้นไม้สักต้นก็ไม่มีเจ้าของคนเราไปตั๋วเอาเองนี่เป็นของเรานี่เป็นของเรามันเริ่มมาจากการที่ไปตั๋วเอาสัตว์ตัวนี้ว่าคือตัวเราที่จริงมันก็เป็นสัตว์ในโลกตัวหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวเทียบกับโลกแล้วตัวเล็กนิดเดียวเล็กกว่าขี้ฝุ่นอีกแต่ว่าสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเราเป็นเราเมื่อมันเป็นเราขึ้นมาก็มีตัวเรามีของเรามีคนอื่นมีของคนอื่นมีของไม่มีเจ้าของไกลออกไปเรื่อยๆแล้วเราอยากได้เข้ามาอีกตัวเองคนเดียวไม่พอยึดเอาสมบัติของโลกมาเป็นตัวเราอย่างเดียวยังไม่พออยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าตัวเองมาอีกนั่นดิ้นรนแย่งชิงกันมากมายกะว่ามีมากๆนะมีทรัพย์สมบัติมากๆมีชื่อเสียงมีบริวารมากๆนะมีอะไรเยอะๆนะแล้วจะมีความสุขดิ้นรนกันแทบเป็นแทบตายนะดิ้นรนจริงๆอยากได้ความสุขอย่างตอนนี้เดือนกันยามีคนเกษียณเยอะเลยแต่ละปีแต่ละปีพวกที่เกษียณเนี่ยก่อนจะเกษียณนี่ก็สู้มาเยอะแล้วฝ่าคมหอกคมดาบมาเยอะเลยช่วงชิงได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงวันหนึ่งเกษียณเท่านั้นเองต้องคืนเข้าไปละต่อไปยิ่งกว่านี้อีกพอตายลงเนี่ยต้องคืนสมบัติทั้งหมดเลยให้โลกเราบอกซื้อบ้านมาเป็นบ้านเราอยู่ได้ชั่วคราวหรอกบ้านเราที่ซื้อมากับบ้านที่เช่านะก็เหมือนกันอย่างเดียวก็คืออยู่ได้ชั่วคราวก็คืนไปอีกเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเราก็จะขยายความยึดถือออกไปเรื่อยๆเราจะไปยึดถือเอาสิ่งซึ่งมันไม่ใช่ของจริงเป็นภาพลวงตาเอามาเป็นตัวเรามาเป็นของเราและสุดท้ายมันก็ทนความจริงไม่ได้ไม่ต้องคืนเจ้าของหมดคืนโลกหมดดิ้นแทบตายเลยอย่างบางคนต่อสู้ตั้งนานนะแย่งกันเป็นสมมติแย่งกันเป็นนายกนะแย่งเป็นผู้อำนวยการสุดท้ายก็พ้นจากตำแหน่งสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นตาแก่เป็นยายแก่ไม่มีเขี้ยวเล็บอะไรเนี่ยถ้าคนเราไม่รู้จัก ความฉลาดไม่รู้จักธรรมะนะก็จะดิ้นไปแบบนั้นแย่งชิงกันมาก็แย่งชิงแต่สิ่งที่เป็นภาพลวงตานึกว่ามีนึกว่าดีแต่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเนี่ยธรรมะจะสอนเรานะให้เราเรียนรู้ตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอค้นออกมาให้ได้เลยนะว่าตัวเราคือใครเรามีหน้าที่อะไรอย่างบางคนตั้งแต่เด็กเกิดมาไม่นานนะรู้จักคิดว่าเราเป็นใครทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมเรามาเกิดอยู่ตรงนี้ใครเคยรู้สึกบ้างรู้สึกไหมเรามาจากไหนมาทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยบางคนรู้สึกนะพวกนี้พวกมีบารมีเก่าพวกจิตเคยอบรมเจริญสติเจริญปัญญามามันจะเฉลียวใจขึ้นมาว่ามาทำอะไรตรงนี้เกิดมาทำไมมนุษย์เราเกิดมาทำไมบางคนก็คิดอย่างนี้อันนี้คือคนซึ่งมีบุญเก่าบารมีเก่ามันเตือนที่จะให้แสวงหาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองเราอยากรู้ว่าเกิดมาทำไรก็มาดูใครเกิดกายนี้ใจนี้มันมาอยู่ตรงนี้มีกายมีใจขึ้นมามันมีหน้าที่อะไรเรามีร่างกายเราไม่ได้มีหน้าที่แค่เอาร่างกายไว้หายใจร่างกายไว้กินข้าวร่างกายไว้ทำโน่นทำนี่ร่างกายไม่ได้ตื้นอย่างขนาดนั้นร่างกายยังต้องทำงานบางอย่างซึ่งเราไม่ชอบเลยร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตายเนี่ยมันมีหน้าที่ของร่างกายอยู่ถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้นะพอเรามันแก่ร่างกายแก่กลายเป็นเราแก่ร่างกายเจ็บมันเป็นเราเจ็บร่างกายตายมันเป็นเราตายเมื่อยอมรับไม่ได้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นอย่างยอมรับไม่ได้ว่าจะต้องแก่นะพอแก่ขึ้นมานี่ทุกข์นะพวกเราจำผมงอกเส้นแรกได้ไหมตอนที่ผมงอกเส้นแรกเกิดขึ้นมารู้สึกยังไงภูมิใจไหมได้อยู่มานานจนผมงอกแล้วหรือใครยังไม่มีผมงอกบางคนเกือบจะไม่มีผมแล้วนะจิตใจนี่นะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใช่ไหมคนในโลกนะมีจิตใจกันทุกคนนะนี่บางทีก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักใจมันรักแล้วก็พลัดพรากจากสิ่งนี้ไปทีก็เจอสิ่งที่ไม่รักในใจมันไม่ชอบต้องมาเจอสิ่งนี้เนี่ยใจมันรักบ้างใจมันเกลียดบ้างใจมันก็ดิ้นใจมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเรามาหัดเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนะเราจะค่อยๆถอดถอนสิ่งสกปรกคือกิเลสตัณหาทั้งหลายออกจากใจตัวนี้เป็นตัวมลภาวะในใจเราคือกิเลสเรานี่เองไม่มีใครจะทำความทุกข์ให้เราได้นะจิตใจที่มันมีกิเลสเนี่ยมันทำความทุกข์ให้เราได้ถ้าปราศจากกิเลสซะแล้วเนี่ยความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปงั้นกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะมันซ่อนอยู่ในใจเราเองบางคนอยู่ๆจะมาเรียนรู้กิเลสเรียนรู้ไม่ได้เข้ามาเรียนถึงใจไม่ได้เรียนที่กายก่อนกายเนี่ยเหมือนบ้านใจเป็นเจ้าของบ้านเรายังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าบ้านเขาไว้คอยดูอยู่ที่บ้านเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เห็นเจ้าของบ้านเห็นเจ้าของบ้านแล้วดูไปดูมาในบ้านไม่ใช่มีแต่เจ้าของบ้านนะมีโจรซ่อนอยู่ด้วยในบ้านนี้ในใจเราเนี่ยมีโจรซ่อนอยู่นะมีผู้ร้ายคือกิเลสซ่อนอยู่ไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวบงการเราเป็นตัวใช้งานเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราแต่ละคนตกเป็นทาสของกิเลสนะมันสั่งให้เราทำโน่นทำนี่ตลอดเวลานะถ้าเรายอมตามใจมันนะยังสั่งให้เราไปเที่ยวแล้วเราไปเที่ยวเนี่ยมันโยนรางวัลให้เรานิดหน่อยให้ความสุขมันนิดนึงแล้วมันก็สั่งงานใหม่ทันทีเลยให้ไปทำอย่างอื่นต่อถ้าเราทำอีกมันก็ให้รางวัลโยนความสุขมาให้อีกหน่อยนึงแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันลงโทษมันอยากเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวอยากกินแล้วไม่ได้กินอยากมีแฟนแล้วไม่ได้มีเลยมันจะลงโทษนะมันจะทุกข์หนักขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันเจ้าเล่ห์แสนกลเป็นเจ้านายที่ลึกลับมีการให้คุณให้โทษเราได้ด้วยนะตัวโดยเฉพาะตัวตัณหาตัวความอยากเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวร้ายที่เราจะต้องเรียนลดถอนมันออกจากใจเราให้ได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปวิธีที่จะถอนกิเลสออกจากใจถอนสิ่งซึ่งมีพิษออกจากใจเราเนี่ยอาศัยเครื่องมือสำคัญนะคือความมีสติคอยรู้เท่าทันกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสไม่อยู่ที่อื่นหรอกนี่แต่บางคนดูใจไม่เป็นนะดูกายก่อนรู้สึกที่กายก่อนแต่ถ้าบางคนดูจิตใจเป็นก็ดูจิตใจเข้าไปเลยวิธีดูจิตใจทำไงคอยรู้ทัน มีอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันพวกเรารู้ได้ทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยที่ท่านสอนหลวงพ่อนะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2525นะประโยคแรกที่สอนเลยก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้เลยการปฏิบัติจริงๆไม่ยากนะอ่านจิตตนเองจะยากอะไรพวกเรารู้จักความสุขไหมเนี่ยเวลาความสุขมันเกิดขึ้นนะแทนที่เราจะมัวแต่หลงระเริงเพลิดเพลินไปที่อื่นนะเรารู้ทันว่าตอนนี้ใจมีความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นรู้จักความทุกข์ไหมเนี่ยถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจนะเราคอยรู้สึกนะเวลาความดีเกิดขึ้นเราก็คอยรู้สึกเวลาความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็คอยรู้สึกเอาอาศัยคอยรู้สึกเรื่อยๆนะแล้วเราจะได้เห็นความจริงของจิตใจที่จิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วจะสุขก็สุขชั่วคราวนะความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเวลาทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวแล้วก็หายเวลาดีก็ดีชั่วคราวนะอย่างบางทีอยากฟังเทศฟังไปได้หน่อยนึงนะแค่ความอยากฟังเทศเนี่ยหายไปละอยากจะนอนละอยากจะหลับละกินข้าวมาใหม่ๆหรืออยากจะกลับบ้านอยากจะไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยความดีมันหายอย่างรวดเร็วความชั่วก็หายเหมือนกันอย่างความโลภความโกรธความหลงเองเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตลอดเวลาเนี่ยเราแค่คอยรู้ทันพวกเรารู้จักโลภไหมรู้จักโลภไหมอยากได้อยากรู้จักโกรธไหมโกรธเนี่ยรู้จักง่ายพวกเรายุคนี้คนขี้โกรธเยอะกระทบอะไรนิดนึงก็โกรธกระทบอะไรนิดนึงก็โกรธไม่ได้ฝึกให้ไม่โกรธนะฝึกว่าโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้โลภเรารู้สุขเรารู้ทุกข์เรารู้ฝึกหัดอย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปเราจะเห็นเลยว่าจิตใจที่สุขนะก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงก็อยู่ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยในใจเราเนี่ยหัดเรียนรู้ตัวเองนะที่สำคัญเลยเรียนรู้เข้ามาให้ถึงใจเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรานี่เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้อย่างบางคนได้ยินบอกให้ดูจิตดูใจให้รู้ทันจิตตัวเองรู้ทันความรู้สึกตัวเองคิดมากว่าทำยังไงจะดูยังไงอย่างถ้าเด็กเล็กๆฟังนะบอกให้รู้ทันใจตัวเองมันก็รู้เลยมันไม่ต้องคิดมากที่จริงรู้ได้ทุกคนนะแต่ว่าไม่ยอมรู้เราสนใจสิ่งอื่นนะเราไม่สนใจตัวเองเราไม่หาตัวเองอย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธเนี่ยเวลาเราโกรธขึ้นมาเราจะไปดูไอ้คนที่ปาดหน้าเรานะเราจะไม่ดูว่าใจกำลังโกรธเนี่ยเวลาเราเห็นสาวสวยเดินมานะใจเรารักขึ้นมาใจเราชอบขึ้นมาเนี่ยเราก็จะดูแต่สาวเราจะไม่ดูว่าใจกำลังรักอยู่ใจกำลังชอบอยู่เนี่ยมันกลับข้างนิดเดียวเองแทนที่จะหลงไปในสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ได้รสที่ได้สัมผัสทางกายหรือที่เรื่องราวที่คิดเอาเราคอยย้อนกลับมารู้เท่าทันใจของตัวเองนะอย่างคนขับรถปาดหน้าเราโกรธขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะไปรู้ว่าไอ้คันนี้ปาดหน้าเรานะก็ไปปาดคืนให้รู้ทันว่าใจกำลังโกรธแค่นี้เองนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ว่ามันฝืนความรู้สึกเพราะเราเคยชินที่จะออกข้างนอกตั้งแต่เด็กมาเราถูกสอนให้เรียนออกข้างนอกตลอดเลยตั้งแต่เล็กๆนะนอนอยู่นะคนมาเยี่ยมตั้งแต่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ชอบมาหลอกเด็กนะเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋นะชวนให้เด็กเอามือไปหลอกมันบ้างอะไรบ้างเด็กก็สนใจออกข้างนอกนะถูกฝึกให้ดูออกข้างนอกตั้งแต่เกิดเลยนะไม่มีใครเลยไปเยี่ยมเด็กแล้วบอกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะไม่มีเลยนะมีแต่เจ้าเอ๋เจ้าเอ๋นี่พ่อนะนี่แม่นะส่วนถ้าแม่สอนนะนี่แม่นะนี่แม่นะให้ใจมันอยู่ที่แม่ก่อนเราถูกฝึกมาอย่างนี้ตลอดนะเวลาเรียนวิชาทางโลกก็ต้องเรียนสิ่งภายนอกตลอดเลยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเรื่องว่าลึกลับไปเรื่องยากไปธรรมะที่จริงไม่ได้ยากแค่ย้อนกลับมาเรียนตัวเองเท่านั้นเองถ้าย้อนมามันก็เรียนได้ทุกคนแหละนะอย่างเรียนรู้จิตใจใช่ไหมขณะนี้จิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกข์หรือจิตใจเราเฉยเฉยเนี่ยในสภาวะหนึ่งไม่อันใดก็อันหนึ่งนะขณะนี้ถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยตอนนี้ใครมีความสุขบ้างยกมือซิมีไหมเอามือลงใครมีความทุกข์บ้างยกมือซิใครเฉยๆบ้างมีพวกหนึ่งไม่ยกพวกนี้ไม่ทั้งไม่สุขทั้งไม่ทุกข์ทั้งไม่เฉยนะถ้ารู้นะจะรู้ได้ไม่ยากหรอกใจ เราสุขเรารู้ใจเราทุกข์เรารู้นะใจเราเฉยๆเรารู้แค่นี้เองที่ว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่อะไรลึกลับหรอกดูไปเราก็จะเห็นเลยจิตที่สุขมันอยู่ชั่วคราวจิตที่ทุกข์มันอยู่ชั่วคราวจิตที่เฉยๆก็อยู่ชั่วคราวเวลาโกรธขึ้นมาก็รู้ทันนะจิตมันโกรธแล้วก็เห็นจิตมันโกรธสักครู่หนึ่งความโกรธก็หายไปก็เห็นว่าความโกรธมันเกิดได้ดับได้จิตที่โกรธก็เกิดได้ดับได้จิตที่โลภก็เกิดได้ดับได้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้แต่ว่าเราละเลยที่จะรู้ถ้าไม่ละเลยนะคอยใส่ใจเรียนรู้ตัวเองค้นคว้าตัวเองโดยเฉพาะค้นคว้าเข้ามาให้ถึงจิตใจไม่นานหรอกไม่นานนะจิตจะเข้าใจความจริงขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาจะเห็นตรงนี้ถ้าจิตเข้าใจถึงตรงนี้ได้มันจะรู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีสิ่งที่มีอยู่เนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันเป็นของที่มีอยู่ชั่วคราวแล้ววันหนึ่งมันต้องดับไปจิตใจของเรานี้ความรู้สึกทั้งหลายในใจนี้อยู่ชั่วคราวแล้วไม่นานมันก็ดับไปจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรคงที่ถาวรมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยจิตที่เข้ามาเห็นความจริงได้ถึงขนาดนี้ต่อไปเวลาเราเผชิญปัญหาชีวิตนะมันจะไม่ค่อยหวั่นไหวความหวั่นไหวจะเหลือนิดเดียวไม่มากอย่างเวลาเจอความทุกข์นะคนทั่วไปตีโพยตีพายฆ่าตัวตายนะมีความทุกข์มากไปฆ่าตัวตายไปกินเหล้าเมายาอารวาสหรือทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองถ้าเราภาวนาจนเราเห็นเลยว่าความทุกข์มันก็เป็นของชั่วคราวถ้าเห็นแค่นี้มันไม่ทุกข์แล้วนะมันไม่หวั่นไหวแล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปคนทั่วไปเวลามีความสุขมันหลงระเริงมันเพลินมันหลงระเริงเราไม่หลงระเริงเราก็รู้อีกความสุขมันของชั่วคราวพอมันรู้อย่างนี้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวนะใจมันไม่เพลิดเพลินนะไม่หลงถ้ามันคิดว่าความสุขนี่ต้องอยู่กับเราตลอดกาลเนี่ยมันหลงแล้วพอความสุขหายไปนะมันทุกข์ทรมานเนี่ยถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะจนกระทั่งมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะที่ผ่านเข้ามานี่มีแต่ของที่ผ่านมาผ่านไปถ้าเห็นได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจมันจะกระเพื่อมหวั่นไหวน้อยไม่ถึงขนาดไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะมันยังไม่ใช่ภูมิของพระอรหันต์ภูมิธรรมที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่เป็นภูมิธรรมระดับธรรมะขั้นต้นเท่านั้นเองแต่ได้ธรรมะขั้นต้นเนี่ยความทุกข์ก็จะหายไปจากชีวิตเรามากมายแล้วเพราะกิเลสตัวร้ายเลยก็คือตัวที่โง่คิดว่าตัวเรามีจริงๆมันจะรู้เลยว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้มันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราก็เลือกไม่ได้ด้วยนะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันจะรู้เลยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราสั่งมันไม่ได้เมื่อตัวเราไม่มีนะมันมีร่างกายแต่มันไม่ใช่ตัวเรามีจิตใจแต่มันไม่ใช่ตัวเราเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันทุกข์เกิดขึ้นที่ร่างกายเกิดที่จิตใจมันจะไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปมันจะเป็นกายทุกข์ใจทุกข์คือขันธ์มันทุกข์แต่ไม่มีคนเป็นทุกข์ไม่มีเราที่เป็นทุกข์อีกต่อไปถ้าฝึกได้อย่างนี้นะความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนี่ในทางธรรมะเนี่ยมันมีภูมิธรรมนะพระอริยบุคคล4ระดับโสดาบันสกทาคามีนะอนาคามีพระอรหันต์ได้โสดาบางคนก็มักง่ายบอกว่ากิเลสหมดไป1ใน4นะพวกนี้คงคิดเลขได้แค่บัญญัติไตรยางค์นะไม่รู้จักอัตราเร่งอัตราก้าวหน้าอะไรงี้ไม่รู้จักนะคิดได้แค่บัญญัติไตรยางค์หมดไป 25% ตื้นเกินไปนะที่จริงหมดไปเยอะเลยนะแต่หมดในส่วนหยาบๆนะเป็นหยาบๆเนี่ยตัวร้ายเลยที่คือความหลงผิดว่ามีตัวเรามันรู้ความจริงแล้วว่าชีวิตนี้เหมือนฝันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจออยู่ตอนนี้มันเหมือนเรากำลังฝันอยู่เวลาเราฝันเราคิดว่าจริงไหมเวลาเราฝันนึกออกไหมเราก็คิดว่าจริงใช่ไหมเจอผีก็ผีจริงๆเจอสัตว์ประหลาดก็สัตว์ประหลาดจริงๆเจอศัตรูก็ศัตรูจริงๆตอนฝันเนี่ยเราก็คิดว่ามันจริงนะแล้วเรารู้หรือว่าตอนนี้ไม่ได้ฝันอยู่เราคิดเหลือว่าชีวิตนี้เป็นของจริงอยู่นะนี่เราจะค่อยๆมาเรียนนะค่อยๆมารู้นะจนเรารู้เลยว่าชีวิตนี้เหมือนภาพลวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำฟองน้ำไม่ใช่ฟองน้ำที่ใช้ถูตัวนะแต่อย่างเวลาฝนตกไปที่พื้นมีฟองน้ำขึ้นมานะเดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหมหรือเป่าลูกโป่งเอาสบู่มาตีเป่าออกไปเป็นเดี๋ยวก็แตกนี่ชีวิตนี้แตกง่าย อยู่โรงพยาบาลนี่จะเห็นนะชีวิตนี่แตกง่ายสะอึกหน่อยเดียวสำลักนิดเดียวตายเลยก็มีนะหายใจไม่ออกแป๊บเดียวก็ตายแล้วไม่หายใจ5 นาทีก็ตายแล้วนี่ตายง่ายมากเลยแต่ละคนบอบบางมากพระอรหันต์สมัยพุทธกาลนะท่านเลยเปรียบเทียบชีวิตเราเนี่ยบอกเหมือนหม้อดินรู้จักหม้อดินไหมเดี๋ยวนี้เราใช้หม้ออลูมิเนียมใช่ไหมไม่ค่อยแตกมีแต่บุบบุบแล้วข้อออกมาก็ใช้ได้อีกนะแต่ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินหม้อดินเนี่ยกระทบอะไรนิดเดียวก็แตกตัวเราเนี่ยกระทบอะไรหน่อยเดียวก็ตายแล้วล่ะร้อนไปก็ตายหนาวไปก็ตายถูกมีดถูกอะไรก็ตายไม่ถูกอะไรเลยนะหายใจไม่สะดวกก็ตายกินแล้วกินไม่ลงก็ตายกินลงแล้วถ่ายไม่ได้ก็ตายนะมันตายง่ายนะเนี่ยถ้ามันเข้าใจความจริงของชีวิตนะมันจะไม่ค่อยรู้สึกหลงไหลร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเรายืมเข้ามาใช้ยืมจากอะไรเดิมก็ยืมเซลล์ของพ่อแม่มาคนละครึ่งเซลล์ได้ขึ้นมาเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็อาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศอาศัยทรัพย์สินของโลกนั่นเองคือวัตถุทั้งหลายในโลกนี่เองมาประกอบกันขึ้นมาจนเป็นตัวโตๆอย่างนี้ตัวโตๆอย่างนี้นะตายง่ายมากเลยไม่ได้ว่าอยู่ได้ทนทานอะไรนักหนาแป๊บเดียวก็ตายละอย่างหลวงพ่อนั่งเทศอยู่นี่คนมาฟังเยอะนะแล้วหลวงพ่อก็พบจังนะว่าตายไปเยอะแล้วที่ฟังแล้วอายุน้อยกว่าหลวงพ่อเนี่ยตายไปเยอะแล้วนะพวกเราไม่แน่นะว่าคนต่อไปในห้องนี้คือใครรู้ไหมว่าคนต่อไปคือใครอยากให้ชี้ไหม ชี้ได้นะแต่จะถูกหรือเปล่าไม่รู้ จะยากอะไรที่ชี้ส่งเดชเนี่ยมันไปเชื่อพวกงมงายนะมันหลอกเอารวมความก็คือชีวิตเนี้ยนะไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ไม่แน่นอนร่างกายนี้เป็นของที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวจิตใจนี้ก็เป็นของที่แปรปรวนตลอดเวลาควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เข้าใจเพราะเห็นแล้วเห็นอีกเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเข้าใจได้นะกิเลสตัวร้ายๆเลยเริ่มตั้งแต่สักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวเราจะถูกถอนออกไปถ้าตัวนี้ถอนนะสุดท้ายทุกคนที่ตัวนี้ถอนแล้วเนี่ยสุดท้ายจะต้องเป็นพระอรหันต์มันยากตัวแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นระหว่างการเป็นพระโสดาบันกับการเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระโสดาบันยากนะเพราะปุถุชนเนี่ยไม่ใช่ปุถุชนทุกคนจะเป็นโสดาบันได้แต่โสดาบันทุกองค์เป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะการเป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นพระโสดาบันเนี่ยยากที่สุดเลยงานที่ยากที่สุดอยู่อันแรกนี้แหละหลังจากนี้ง่ายแล้วล่ะเนี่ยให้กำลังใจฟังแล้วฮึกเหิมไหมฟังแล้วโอ้อันแรกยากหรือท้อแท้ถ้าท้อแท้ก็ต้องจมในความทุกข์เรื่อยๆไปนะมันเหมือนเราตกน้ำเนี่ยท้อใจไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนก็ต้องจมน้ำตายแหละตกน้ำลงไปก็พยายามค่อยๆว่ายน้ำไปค่อยๆสังเกตไปเหนื่อยก็นอนหงายตีกันเชียงไปหาทางภาคเพียรไปวันหนึ่งมันก็จะเห็นนะว่าทางรอดมันอยู่ที่ไหนการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะการปฏิบัติเนี่ยคอยสังเกตแค่จิตใจของเราอย่างเดียวนี้ยังพอเลยสังเกตลงไปจิตใจนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสังเกตจนหายโง่รู้ความจริงเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราสุขก็ได้เองสุขเกิดเองทุกข์เกิดเองดีเกิดเองชั่วเกิดเองเกิดแล้วก็ดับได้เองด้วยเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธเคยไหมแล้วโกรธไหมโกรธยิ่งตั้งใจว่าจะไม่โกรธนี่ยิ่งโกรธเร็วเลยเพราะคอยจดจ่อคนนี้มาแล้วจะต้องไม่โกรธมันตั้งใจไว้อย่างนี้นะแป๊บเดียวก็โกรธแล้วเพราะมันเครียดตั้งแต่แรกมันตั้งใจแล้วเคยไหมตั้งใจจะไม่รักแล้วรักอ่ะเคยไหมตั้งใจจะไม่ซื้อแล้วซื้อตรงไม่รักแล้วรักนี่นะยังไม่ค่อยพยักหน้านะแต่พอไม่ซื้อแล้วซื้อนี่เพียบเลยนะเคยไหมในบ้านเนี่ยของที่อยากได้มากๆเลยซื้อมาแต่ไม่เคยหยิบเลยมีไหมที่บ้านเอาไปแจกคนอื่นได้แล้วล่ะไม่ได้ใช้หรอกนะให้คนอื่นเขาใช้บ้างเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยของชั่วคราวดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดมันรู้ว่าตัวเราไม่มีหรอกมันเหมือนฝันอยู่เหมือนภาพลวงตาอยู่งั้นอย่างศัตรูเราเนี่ยก็แค่ฝันว่าเขาเป็นศัตรูคนที่เรารักเราก็แค่ฝันว่ารักกันสุดท้ายมันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรต่างคนต่างไปตามทางของตัวเอง เนี่ยพยายามเรียนนะพยายามเรียนพยายามรู้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วคำว่าเข้าใจนี่ดีนะไม่ใช่เข้าสมองนะเข้าใจถ้าเข้าถึงใจแล้วมันไม่ลืมเข้าสมองแล้วลืมสมองมันเสื่อมบางคนก็แก่แล้วก็เสื่อมบางคนเสื่อมก่อนแก่สมองพึ่งพาไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยไม่หายถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะข้ามภพข้ามชาติได้นะอย่างบางคนตั้งแต่เด็กๆรู้สึกเลยเราเป็นใครทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเข้าใจนะมันเคยฝึกเจริญปัญญามานะเคยฝึกเรียนรู้มามันจะเริ่มถามตัวเองกลับมาเรียนรู้ตัวเองสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปนะอย่างได้โสดาบันแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกชาติหน้าต้องไปเกิดอีกนะเกิดแน่นอนนะลืมธรรมะไปนะแต่ว่าพอมีอะไรมากระทบแรงๆนะโดยเฉพาะอารมณ์ที่ตกใจอารมณ์ที่กลัวอารมณ์ตระกูลโทสะอะไรเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ดูง่ายถ้ามีอะไรมากระทบแรงๆนะความตื่นโพลงภายในมันจะเกิดขึ้นใจมันจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยมันจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปหรอกเวลากระทบอารมณ์แรงๆก็คลุ้มคลั่งไปเลยหรือตกใจไปเลยสติแตกไปเลยคนซึ่งเคยฝึกข้ามภพข้ามชาติมาเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบให้ตกใจนะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอัตโนมัติเลยแล้วก็จะดูลงมาจะไม่มีเราจะไม่มีเราแต่บางทีจิตก็แสดงอาการตัดให้ดูนะทวนให้ดูว่ามันตัดแบบนี้นะตัดแบบนี้นะก็เลยนึกว่าตัดใหม่ที่จริงไม่ได้ตัดใหม่หรอกตัดเก่าแล้วเขาแสดงขึ้นมาให้ดูก็รู้วิธีการแล้วก็ภาวนาของตัวเองไปได้ยังไงวันหนึ่งก็ต้องนิพพานถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะไม่ใช่เรื่องยากนะมันยากอยู่ที่เริ่มต้นฝืนความรู้สึกนิดนึงเรียนรู้ตัวเองให้เยอะขึ้นไม่ใช่เอาแต่หลงสิ่งภายนอกสนใจคนอื่นไม่สนใจตัวเองฟังเสียงสนใจเสียงที่ได้ยินไม่สนใจจิตใจตัวเองตามองเห็นรูปสนใจรูปที่มองเห็นไม่สนใจจิตใจตัวเองจมูกได้กลิ่นสนใจกลิ่นไม่สนใจจิตใจตัวเองลิ้นกระทบรสนะสนใจรสนะไม่สนใจจิตใจตัวเองสิ่งมาสัมผัสร่างกายเราสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายตัวเองเราสนใจเรื่องราวที่คิดไม่สนใจตัวจิตใจของเราความรู้สึกแท้ๆของเราเราไม่รู้สึกเลยไม่สนใจเนื้อหัดมารู้จักตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆถ้าเรียนรู้ตัวเองมากๆแล้วต่อไปวันหนึ่งก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงความจริงเบื้องต้นตัวเราไม่มีตัวที่มีก็คือกายนี้ใจนี้ตัวรูปนามตัวขันห้านะถ้าปัญญาเกิดต่อไปอีกจะเห็นเลยไอ้ตัวขันห้านี้จริงๆแล้วเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนั่นจะเห็นกายก่อนนะเห็นกายเป็นตัวทุกข์ก่อนวางกายได้นี่เป็นภูมิธรรมของพระอนัคคานะแล้วขั้นสุดท้ายมันจะเห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์บางท่านเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เพราะถูกบีบคั้นบางท่านเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเห็นอย่างนี้อันใดอันหนึ่งเห็นไตรลักษณ์เนี่ยอันใดอันหนึ่งเรียกว่าเห็นทุกข์ละถ้าเห็นอย่างนี้ได้ถึงจุดสุดท้ายจิตจะปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะที่คนธรรมดาจะทำได้เพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดเนี่ยถ่ายทอดให้คนธรรมดาทำไม่ได้สายทอดให้ซูเปอร์แมนทำหรอกนะงั้นพวกเราก็มีโอกาสที่จะทำได้คนสมัยพุทธกาลนะไม่ได้โง่ไม่ได้ฉลาดกว่าเรานะระดับสมองพอๆกันแหละไม่ได้เก่งกว่ากันไม่ได้ด้อยกว่ากันหรอกนะแต่ว่าเขาสนใจนะพระเจ้าแสดงธรรมเขาตั้งใจฟังแล้วเอาไปลองปฏิบัติดูนี่เขาใช้เวลาไม่นานพวกเราทุกวันนี้ถูกสอนให้คิดมากได้ยินธรรมะว่าให้ปฏิบัตินี่ให้ดูจิตดูใจดูความรู้สึกเลยไม่ต้องเริ่มถามเลยดูยังไงโอ้เรื่องมากดูยังไงบางทีครูบาอาจารย์ใช้วิธีด่านะด่าพอโกรธขึ้นมาแล้วโกรธแล้วรู้สึกไหมนั่นสอนอย่างนี้นะสอนดูเดือดเคยมีผู้หญิงพวกระดับพวกคุณหญิงคุณนายไปบอกครูบาอาจารย์ดิฉันไม่มีความโกรธแล้วค่ะคุยอวดนะว่าเป็นพระอนัคคาดิฉันไม่มีความโกรธแล้วค่ะ แทนที่ท่านจะเหลออนุโมทนาท่านไม่ว่านะบอกอีตอแหลโอ้โหนะพระนาคาเต้นผาขึ้นมาเลยนะเนี่ยกิเลสมันซ่อนนะค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้ค่อยๆดูของเราไปอยู่เชื่อมันค่อยๆรู้ค่อยๆดูเอาเดี๋ยววันหนึ่งถอนมันออกไปจากใจเรากิเลสตัวร้ายที่สุดเลยนะไม่ใช่ความโกรธความโลภหรอกนะกิเลสตัวร้ายที่สุดคือความหลงความหลงผิดเบื้องต้นเลยตัวแรกที่หนึ่งเลยสักยัตทิฏฐิก็เป็นความหลงผิดความหลงผิดของใจเห็นว่ามันมีตัวมีตนจริงตัวสุดท้ายเลยเป็นตัวอวิชชาวิชานี่เป็นความหลงผิดว่ารูปนามนี้เป็นของดีของวิเศษกายใจนี้เป็นของดีของวิเศษถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะรู้กายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์พวกเราตอนนี้ยังไม่เห็นพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างใช่ไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมถ้าเป็นพระอนาคาจะไม่รู้สึกอย่างนี้พระอนาคาจะรู้สึกร่างกายนี้ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพวกเรารู้สึกไหมจิตใจของเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างพระอรหันต์จะไม่รู้สึกพระอรหันต์จะรู้สึกว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจะกลับข้างกันไปหมดนะความรู้ความเห็นพอท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยท่านจะไม่ยึดถือของเราเห็นว่ายังสุขบ้างทุกข์บ้างได้ได้มีทางเลือกมีทางเลือกจิตจะดิ้นรนงั้นอย่างเวลาร่างกายเป็นทุกข์นะเราก็ดิ้นรนทำไงจะหายร่างกายมีความสุขก็ดิ้นรนทำไงจะรักษาแต่พระอนาคามีเนี่ยร่างกายเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ปล่อยนะก็วางไปงั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายท่านไม่หวั่นไหวนะใจท่านสบายนะถ้าภูมิธรรมสูงขึ้นไประดับพระอรหันต์นะระดับพระอรหันต์เนี่ยก่อนจะบรรลุพระอรหันต์นะท่านเห็นจิตเป็นตัวทุกข์แล้วท่านปล่อยวางจิตสภาวะมันเคยเห็นลูกโป่งไหมลูกโป่งสวรรค์นะทำไมเรียกลูกโป่งสวรรค์ไม่รู้มันอยู่เมืองมนุษย์แท้ๆนะแค่มันลอยได้ลูกโป่งข้างในมันอัดแก๊สไว้ใช่ไหมเวลาลูกโป่งแตกนะแก๊สมันกระจายออกไปกระจายไปมันไม่มีขอบเขตที่จะมาขังมันไว้จิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าทำลายอวิชชาลงไปนะทำลายอาสวะกิเลสลงไปแล้วเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่มาขังจิตไว้นะจิตจะกระจายตัวเต็มโลกธาตุเลยนั้นจะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาจะไปได้ไงไม่มีที่จะไปแล้วเต็มไปหมดแล้วสภาวะที่จะกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไม่มีหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อไว้นานนักหนาละตั้งแต่ปี26ท่านสอนไว้บอกว่าภาวนาไปนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นนะว่าจิตเนี่ยนะจิตตัวแท้เนี่ยไม่มีรูปลักษณ์ภายนอกไม่มีรูปลักษณ์อย่างพวกเราจะมีรูปลักษณ์นะมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาแต่ตรงที่ท่านเห็นจิตเป็นทุกข์แจ้งแล้วท่านวางจิตนะปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยคล้ายเปลือกที่ห่อหุ้มอยู่แตกสลายไปอาสวะกิเลสถูกทำลายคำว่าวิมุตติความหลุดพ้นนะก็คือจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หลุดพ้นจากอื่นเลยหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตอยู่นะงั้นจิตจะกระจายไม่มีขอบเขตภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวมีนะของเราภายในมีความเคลื่อนไหวเคลื่อนยิกดูออกไหมใครเห็นจิตมันไหวอยู่กลางหน้าอกบ้างรู้สึกบ้างไหมลองยกมือซิมีไหมรู้สึกไหมมันไหวทั้งวันเลยกระเทือนตลอดเลยนะบางคนไม่ได้เห็นกระเทือนนะเห็นมันฝุดขึ้นมาตลอดเลยบางคนเห็นมันหมุนเห็นยังไงก็ได้รวมความแล้วก็คือวัฏฏะมันหมุนติ้วอยู่กลางใจเรานี่เองอยู่กลางหน้าอกนี่เองถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วตัวนี้จะไม่มีนะพวกที่เห็นมันฝุดขึ้นมาหรือมันหมุนขึ้นมาหรือมันกระเทือนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไหมว่ามันทุกข์รู้สึกไหมแล้วพ้นมันได้ไหมพ้นไม่ได้พ้นไม่ได้ทุกข์ไหมทุกข์ทำไมยังพ้นไม่ได้ทุกข์ไม่พอยังดูไม่พอเรียนรู้ความจริงไม่พอถ้าเรียนรู้ความจริงพอนะจิตจะหลุดออกมานะจิตจะปล่อยออกมานั้นแปรสภาพไปเป็นธาตุนะเป็นธาตุที่บริสุทธิ์เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ต้องฝึกนะธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ของคุยเล่นเรียนให้รู้ทางแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติแล้วเห็นผลด้วยตัวของเราเองไม่ต้องถามคนอื่นหรอกจะรู้ผลด้วยตัวเองเลยเบื้องต้นมันก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่มีนะชีวิตนี้เหมือนฝันอยู่แท้ๆเลยในเบื้องต้นจะรู้สึกอย่างนี้ เบื้องปลายก็จะเห็นในโลกนี้นอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ก็พ้นแล้วล่ะเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นถ้ายังไม่รู้ทุกข์จริงก็ไม่พ้นทุกข์อย่างเรารู้สึกกายเนี่ยกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้ทุกข์ยังรู้ไม่พอเราดูจิตดูใจก็ว่าจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างนี่ยังรู้ไม่พอเรียกว่ายังไม่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ก็จะถึงธรรมนะถึงอมตะธรรมธรรมที่พ้นจากทุกข์จริงๆพ้นจากโลกจริงๆสภาวะนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เป็นยูโทเปียที่พุทธเจ้าเอามาหลอกให้พวกเราปฏิบัติให้พวกเราเป็นคนดีศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งสอนให้คนเป็นคนดีหรอกตื้นเกินไปท่านสอนให้เราปลดปล่อยตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้เพราะวัตถุประสงค์ของศาสนาพุทธฝึกไปเพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อจะดับสนิทแห่งทุกข์ไม่ใช่เพื่อเป็นแค่คนดีเพราะท่านไม่มาหลอกเราหรอกว่านิพพานมีจริงสวรรค์มีจริงเพื่อจะหลอกให้เราเป็นคนดีเพราะศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งมาที่เป็นคนดีไอ้คนดีเนี่ยเป็นของแถมเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติแล้วมันดีเองไม่ชั่วไม่ได้เพราะมันมีสติถ้ามีสติไม่ชั่วไม่ได้หรอกมันแค่ของแถมจุดสำคัญคือการรู้เห็นความจริงเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงถ้าเข้าถึงได้ก็พ้นทุกข์ดับสนิทแห่งทุกข์มีสองคำนะพ้นทุกข์ตัวหนึ่งนะดับสนิทแห่งทุกข์ตัวหนึ่งพ้นทุกข์เนี่ยเป็นสภาวะตอนที่จิตหลุดพ้นเป็นบรรลุพระอรหันต์นะเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานจิตหลุดพ้นจากขันธ์ไม่ยึดถือขันธ์แล้วไม่ยึดขันธ์นะอาสวะกิเลสห่อหุ้มปกคลุมไม่ได้แล้วจิตพ้นจากทุกข์คือพ้นจากการยึดถือในรูปนามในกายใจนี้กายใจนี้คือตัวทุกข์พอจิตพ้นจากกายใจนี้เรียกว่าพ้นทุกข์แล้วอยู่ไปเรื่อยๆนะจนถึงวันที่ขันธ์แตกดับนะเรียกว่าวันดับทุกข์นะเรียกอนุปาทิเสสนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะอยู่ที่พวกเราอ่ะกล้าพอที่จะเรียนรู้ตัวเองหรือเปล่าถ้าเรียนรู้ตัวเองเนี่ยจะถอนสิ่งสกปรกคือความโง่เขลาทั้งหลายออกจากจิตถ้าถอนออกได้จิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะจะเข้าถึงอมตะธาตุอมตะธรรมไม่ทุกข์ยากไปไหมยากไหมใครว่ายากยกมือซิใครว่าง่ายชีโม ฟังง่ายนะทำยากนะแค่จะคอยรู้สึกตัวเองบ่อยๆยังยากเลยใช่ไหมชอบใจลอยใครใจลอยบ่อยเห็นไหมสารภาพแล้วผู้ร้ายยังมาบอกว่าปฏิบัติง่ายใจลอยปฏิบัติไม่ได้นะงั้นรู้สึกตัวบ่อยๆนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก่อนวิธีหลอกล่อให้จิตรู้สึกตัวหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับการรู้อิริยาบถรู้การเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้หรือรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าก็ได้รู้แล้วคอยรู้ทันจิตหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งที่ใดที่หนึ่งก็รู้ต่อไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้หายใจไปแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ทันว่ามีความสุขละหายใจไปอีกอ้าวความสุขหายไปละกลายเป็นอุเบกขาเนี่ยค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวไม่ได้เห็นความจริงงั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ทำอะไรเลยอย่ามาคุยหวนเลยทำยากนะต้องทำสักอย่างหนึ่งไม่งั้นทำไม่ไหวหรอกทำกรรมฐานสักข้อหนึ่งอย่างหลวงพ่อใช้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตใจไปจิตใจสุขก็รู้จิตใจทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้ไม่ใช่ว่าหายใจแล้วต้องสุขนะไม่ใช่ว่าหายใจแล้วต้องดีนะไม่ใช่หายใจแล้วห้ามชั่วนะหายใจไปดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะสุดท้ายมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทุกอย่างนี้ชั่วคราวเรียกเข้าใจธรรมะเบื้องต้นรู้ต่อไปแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีแต่ทุกข์ยิ่งรู้ทุกข์ยิ่งมีความสุขนะอย่าไปกลัวบางคนกลัวรู้ทุกข์มากๆนะจะเครียดจะมีความทุกข์จะจมในความทุกข์ไม่จมหรอกยิ่งรู้ทุกข์ก็ยิ่งมีความสุขเพราะจิตมันคลายออกจากโลกคลายออกจากทุกข์ยิ่งฝึกยิ่งมีความสุขแต่ความสุขเป็นของแถมนะไม่ใช่ของเป้าหมายแค่ของเล็กๆน้อยๆความสุขเป็นแค่ของแถมเท่านั้นความดีก็เป็นแค่ของแถมความสงบเป็นของแถมความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นของจริงที่ ป็นเป้าหมายหลักของเราถ้าได้ตัวนี้แล้วนะมันสุขเองมันดีเองมันสงบเองอัตโนมัติยากไหมตอนนี้รีบตอบว่ายากไว้ก่อนกลัวถูกว่าหลวงปู่ดูลย์บอกมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยแสดงว่าไม่ปฏิบัติสิถึงว่ายากถ้าปฏิบัติแล้วไม่ยากหรอกค่อยฝึกเอานะแต่ละวันทำทุกวันค่อยๆฝึกไปให้มันใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันปล่อยจิตล่องลอยให้ใกล้ความตายเปล่าๆไม่มีประโยชน์ในโลกทำมาหากินอะไรทำไปมีหน้าที่อะไรทำเราต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนี่เป็นงานชั่วคราวเพราะอะไรชั่วคราวตัวเราก็ชั่วคราวครอบครัวเราก็ของชั่วคราวแต่งานที่แท้จริงในวัฏฏะในสังสารวัฏนี่คืองานยกระดับใจให้พ้นจากทุกข์ให้ได้นี่คืองานหลักนะงานอื่นๆเป็นแค่อาศัยเท่านั้นเองทำมาหากินได้เงินมาเอาไปใช้ถึงเวลาก็ต้องไปทำงานอีกหาเงินมาก็ใช้หมดไปอีกก็แค่ดำรงชีวิตอยู่ไปเท่านั้นเองพออยู่พอกินได้ก็ดีแล้วล่ะทุกวันนี้พออยู่พอกินยังลำบากเลยพออยู่พอกินได้ก็ดีแล้วก็พัฒนาใจของเราให้ดีถ้าใจเรามีความสุขนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่หวั่นไหวหรอกจะแก่จะเจ็บจะตายจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักไม่หวั่นไหวฝึกนะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วได้แต่เชียร์พอสมควรแก่เวลาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูมีคำถามว่าพอดีว่าตัวเองเป็นคนเครียดอะค่ะแล้วก็จะปวดขมับข้างซ้ายเนี่ยค่ะตลอดเวลาอยากถามเพราะว่า อย่างหนูเนี่ยปฏิบัติทำได้ไหมเพราะว่าเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาถ้าจะรู้เนี่ยมันจะต้องรู้เบาๆแต่เวลาหนูรู้เนี่ยคือขมับข้างซ้ายมันปวดพอรู้แล้วมันก็จะไม่รู้เบาๆอะค่ะ
นิสัยมันจริงจังไปนะทำเล่นๆยิ้มหวานเป็นไหมยิ้มก่อนวันๆเนื้อไปหัดยิ้มนะไปยืนไปนั่งหน้ากระจกอ่ะยิ้มไปแล้วก็ทำหน้าบึ้งบ้างยิ้มบ้างนะแล้วก็คอยรู้สึกไปนางคนนี้ดูตลกดีนี่นะแล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปคิดเรื่องปฏิบัติพอเราคิดเรื่องปฏิบัตินะเราจะไปบังคับตัวเองทันทีจิตเคยชินกับการบังคับตัวเองนะไม่ดีเลยบังคับมากๆพอมันเครียดจัดจันทนไม่ไหวสติแตกนะแต่คนเรียนกับหลวงพ่อจริงๆไม่มีหรอกเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนให้เครียดเครียดสอนให้สบายให้รู้สึกสบายสบายเป็นธรรมชาติเมื่อกี้ใจลอยรู้ไหม
ทราบค่ะ
เออแค่นั้นพอใจลอยได้นะไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยนะถ้าห้ามใจลอยจะเครียดใจลอยบ่อยๆไม่ว่าแต่อย่าใจลอยนานนักยิ้มหวานเห็นไหมร่างกายมันยิ้มแล้วสังเกตไหมตอนที่ร่างกายยิ้มเนี่ยใจเราก็เปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนรู้สึกไหม
รู้สึก
แค่รู้สึกไปการปฏิบัติน่าเอาแค่รู้สึกอย่าไปจริงจังทำเล่นๆ
นี่หนูจิตตั้งมั่นว่า
ไม่เรียกว่าตั้งมั่นอย่างนี้เรียกว่าตั้งแบบคับแค้น ตั้งแบบไม่มีความสุขเลย เห็นไหมมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเหรอแต่ไม่เบิกบานเลยรู้สึกไหมไม่ใช่นะจิตตัวนี้เราบังคับขึ้นมาให้เป็นธรรมชาติกว่านี้นะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้ไม่ให้ผิดศีล5เท่านั้นแหละจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วปล่อยให้มันเป็นแล้วตามดูไปรู้สึกไปอย่าไปแทรกแซงมันเห็นไหมตอนนี้ใจอยากพูดรู้สึกไหม
ทราบค่ะ
เออต้องอย่างนั้นใจมันอยากพูดความอยากมันดันขึ้นมาดูออกไหม
มันจะถาม
เดี๋ยวมันจะนั่นแหละมันจะดันขึ้นมาให้รู้ไปเห็นไหมไอ้ตัวอยากเนี่ยเกิดได้ดับได
้รู้สึกว่ามันขึ้นมากลางอก
เออนั่นแหละมันขึ้นมาจากกลางอกอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปสังเกตไหมเออดูอย่างนั้นแหละนั่นแหละปฏิบัติไม่ต้องถามแล้ว
ยังไม่จบค่ะหลวงพ่อพอดีว่าทุกวันนี้อ่ะหนูเดินจงกรมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
เดินแล้วเครียดสิ
ใช่ค่ะรู้สึกว่าเดินแล้วมันจะปวดขมับมาก
เออเดี๋ยวไปเดินไปเดินช้อปปิ้งจะเดินช้อปปิ้งนะเห็นในนี้อยากได้รู้ว่าอยากแต่เวลาไปเดินช้อปปิ้งนะบัตร ATM บัตรเครดิตอะไรเงินทองไม่ต้องเอาไปเยอะนะแล้วไปวัดใจตัวเองใจแล้วอยากได้ขึ้นมามันจะดันขึ้นกลางอกเนี่ยอยากได้แล้วรู้ทัน แล้วก็เดินไปเจอนี่อยากอีกแล้วรู้ทัน
ไม่ต้องปฏิบัติในรูปแบบหรอก
เออไม่ต้องตอนนี้ยกเว้นไว้ก่อนถึงทำเดี๋ยวสติแตกนะมันเครียดเกิน
แล้วก็พอดีปฏิบัติมาประมาณ10เดือนแล้วค่ะก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เนี่ยหนูรู้ตัวได้ถูกหรือยังคะ
ยังเครียดไปต้องให้มันหลั่นล้ากว่านี้นะนะให้มันสบาย
แล้วก็เวลา
ใจลอยแล้วรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
ใจลอยใจลอยรู้ว่าใจลอยนะอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ใช่ว่าการนั่งบังคับกายบังคับใจต้องเดินท่านี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องทำอย่างโน้นมีคำว่าต้องเต็มไปหมดเลยต้องมากๆก็เครียดสิไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นหรอกนะจิตใจมันเป็นไงก็รู้ไปเนี่ยสงสัยแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
เออก็แค่นี้เองอ่ะนี่แหละปฏิบัติง่ายเห็นไหมไปรู้ทันความรู้สึกตัวเองเรื่อยๆนะแค่นี้แหละเรื่องอื่นลืมไปให้หมดเลยคล่ำครวญแล้วรู้สึกไหม
รู้ค่ะคือจะถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่ง
ไม่ใช่ถามธรรมดาจะโอดครวญด้วยนะว่ามา
คือเวลาที่เดินจงกรมอะค่ะแรกๆที่เดินนะคะหลวงพ่อจะรู้ว่าจิตไหลไปคิดจะรู้บ่อยมากแต่ว่าพักหลังมานี่เดินแล้วจะไม่รู้สภาวะเลยหรือว่าถ้ารู้ก็จะรู้ได้ลางมากอะค่ะ
ลองมาเดินสิเดินให้ดูสิจิตมันเดินเร็วกว่าขาไปนิดหนึ่งมันโลภที่จะเดินให้รู้ทันเวลาจะเคลื่อนไหวนะก่อนจะเดินรู้สึกตัวสึกแล้วก็เดินสบายสบายนะเดินกลับไปคนนี้ไม่ยอมเสียท่าเดินไปพยายามรู้สึกไป
แสดงว่าจิตโลภที่จะรู้ใช่ไหม
ใช่มันโลภมันก็เลยเครียดไปโลภแล้วก็เลยไปบังคับมัน
อย่างนี้คือเดินให้สบายขึ้น
เดินให้สบายทำอะไรให้มันสบายสบายคนเครียดเนี่ยอย่าไปทำกรรมฐานให้เครียดทำอะไรที่มันสบายสบายชอบอะไรบ้างอ่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยนะไปดูมีกิจกรรมอะไรที่ชอบอ่ะก็ไปทำมันนั้นแหละทำไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปอย่างเราไปปลูกต้นไม้นะ
ชอบเดินจงกรม
ว่าไม่เอา ตอนนี้เลิกก่อน นะเพราะมันเครียดไป ไปหาอะไรที่เล่นๆอ่ะอะไรเล่นๆทำบ้างหัดเล่นซะบ้างชีวิตจะได้มีความสุขแต่เล่นแบบมีสตินะ
ต้องเดินทำสมถะไหมคะหลวงพ่อ
ทำก็เพ่งอีกแหละทำแล้วเครียด
ก็คือว่าทั้งหมดเลิกไปก่อน
เมื่อกี้หลวงพ่อบอกไงคอยรู้ทันก่อนรู้สึกอย่างเดียวก็พอแล้ว อย่างอื่นเลิกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาฝึกทีหลังตอนนี้เอาตัวนี้ให้ได้ก่อนแก้ที่เครียดก่อน
นมัสการนมัสการเจ้าค่ะระยะหลังนิยมรู้สึกเห็นว่ากายมันทุกข์ค่ะจิตก็มีอะไรบีบคั้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์อะไรอะค่ะมันทุกข์ทั้งกายทั้งใจต
ั้
งแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาค่ะจนแม้กระทั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมก็รู้สึกว่าจิตหลงคิดเนี่ยเป็นตัวหลักเลยค่ะ
ถูก
จะฟุ้งแล้วก็มารู้สึกแล้วก็ฟุ้งไปอีกแล้วก็มารู้สึกอะค่ะเพราะนั้นการที่เดินจงกรมกับนั่งสมาธิสำหรับโยมเนี่ยพอเล็กน้อยพอใช่ไหมคะไม่ต้องมากนะคะ
เราเดินเยอะไม่ไหวแล้วนะเราก็ดูนั่งอยู่ก็รู้สึกไปทำเล่นๆอะทำสบายสบาย
ค่ะคือก่อนที่จะมาพบหลวงพ่อสองสามวันทุกครั้งนี่จะมีสภาวะให้เห็นคือให้กับว่าก่อนหน้านี้เราเห็นว่าจิตนี่ไม่ใช่เราหรอกนะว่ามันคิดได้เองก็มาเกิดเหตุกับกัลยาณมิตรซึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะพูดแบบนี้พอเขาพูดเหมือนว่าเรามาปุ๊บเนี่ยตัวตนมันโดดเข้ามาเลยค่ะ
เออดี
ว่าทันทีเลยว่าแล้วเราอะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปหดหู่กับความคิดมันก็จะปรุงอยู่ว่าเขาว่าเห็นอยู่หลายวันนะคะจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อนั่นจิตมันคิดได้เองอ่ะ
เออนั่นแหละ
มันไม่ใช่เราคิดน่ะ
เออใช
่มันก็เลยปล่อยโล่งขึ้นมาก็ต้องทำต่อไปยังไม่พอ
ทำอีกนะยังไม่พอ
ยังไม่พอนะคะ
เพราะจิตมันยังเป็นเราอยู
่คือเพิ่งเห็นว่าที่พึ่งที่แท้จริงของเราคือพระรัตนตรัยค่ะ ไม่ว่าใครจะบอกให้ส่งแชร์ไปจะได้มีโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่โยมรู้สึกว่าไม่ทำแล้วอะค่ะรู้สึกว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ทางของเราอะค่ะ
เลี้ยวไหลสิไปกวนชาวบ้านเขา
ค่ะก็จะรู้สึกพอแต่ว่าไม่ไปว่าใครนะคะรู้สึกว่าที่พึ่งก็คือว่าถ้ามีธรรมะในใจนี่เราจะคุ้มครองใจของเราได้เราจะพ้นได้
ไปดูตัวนี้นะมันมีเราซ่อนอยู
่ค
่
ะ
แม้มันทำอะไรก็เราอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยดีอย่างเนี้ยถูกไหมกระทั่งเนี้ยเราไม่ส่งไม่แชร์แล้วอะไรเงี้ย
ก็ยังมีอยู
่นั่นมันซ่อนอยู
่ค
่
ะ
ให้รู้ทันมันไปยิ่งเรารู้ทันกิเลสได้เท่าไหร่นะยิ่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เร็วเท่านั้น
แค่รู้ทันนะคะ
สังเกตไหมว่าไอ้ตัวเราเนี้ยมันซ่อนอยู่หลังพฤติกรรมทางกายวาจาใจหมดเลย
ค่ะ
มันแอบอยู่
ค
่
ะ
นะรู้ทันมันไป
มันจะทิ้งตอนที่มีทุกข์เท่านั้นเองแล้วมันก็จะเก็บมาไว้ใหม
่มันทุกข์ไม่พอ
ค่ะกราบนมัสการ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับปกติปฏิบัติในรูปแบบก็จะเดินจงกรมนะครับก็รู้ตัวบ้างรู้ว่าไปคิดบ้างหลงบ้างครับส่วนในชีวิตประจำวันก็ว่าส่วนใหญ่ตอนเช้าก็จะมีกำลังเยอะครับก็จะรู้ตัวได้บ่อยกว่าแต่พอเริ่มทำงานแล้วก็จะหมดแรงตอนเย็นตอนกลางคืน
ธรรมดานะตอนเย็นเหมือนนกปีกหักแล้วงั้นทำกรรมฐานแล้วตื่นเร็วขึ้นนิดนึงแล้วภาวนาเช้าๆสบายกลางวันแล้วตั้งใจทำงานไปเย็นทำอะไรไม่ได้ก็ไหว้พระสวดมนต์ไป
ก็มีอะไรแนะนำอย่างอื่นด้วยไหมครับ
ก็สังเกตนะคอยรู้ทันกิเลสเอาดูได้หลายอย่างแล้วล่ะดูออกไหมดูทันมันเรื่อย
ๆกับนักศึกษา
ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะแต่ก่อนติดเพ่งนะตอนนี้หายดีขึ้นเยอะ
นักศึกษาครับส่งกับแม่ครั้งแรกครับทำในรูปแบบเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันนี้ก่อนนี้จะดูจิตได้ค่อนข้างโอเคครับช่วงหลังๆนี้ดูไม่ออกก็จะมาดูกายดูอิริยาบถครับแต่ก็รู้สึกว่าก็ยังหลงนานอยู่ทั้งวันเลยครับขอคำแนะนำ
ต้องใส่ใจหน่อยนะถ้าเราหลงนานแล้วมันไปเพลิดเพลินอารมณ์อื่นแล้วค่อยเตือนตัวเองกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจเตือนตัวเองว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะความทุกข์จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้เตือนมันบ้างเตือนมันจะไม่หลงยาวงั้นมันจะเพลินไป
หลวงพ่อแนะนำวิหารธรรมในชีวิตประจำวัน
ดูจิตดูใจไปจิตใจมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันดูไปแล้วก็สอนมันไปเลยถ้ามันลืมมากๆนะเตือนมันไปชีวิตไม่แน่นอน
ก่อนนี้เหมือนจะเคยแยกขันแต่ไม่แน่ใจว่ามัน
แยกมันแยกอยู่ไม่ยากอะไรหรอกขันนั้นมันแยกได้อยู่แต่ตอนนี้มันเออร์เรอร์เพราะว่ามันตื่นเต้น
มาก
เดินตามธรรมชาติแยกอยู่แล้วล่ะ
ครับนมัสการพระอาจารย์ครับเมื่อ7ปีที่แล้วส่งงานบ้านที่ลุงตลาดลุงชินนะครับ
โอ้นานจัง
ใช่ครับพระอาจารย์ให้ไปดูว่าตัณหาไม่ใช่ตัวเราอะครับผม
เห็นไหม
เห็นครับ
มันเกิดเองเน
า
ะ
ใช่ครับคราวนี้เวลาผมดูลมหายใจเป็นวิหารธรรมอะครับบางทีตัวรู้ว่ามันอยู่ตรงข้างบนอย่างเงี้ยแต่พอมาดูทางความรู้สึกอะมันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยครับ
หลวงพ่อเคยสงสัยนะตั้งแต่หลวงปู่ดูลยังอยู่หลวงปู่บอกให้ดูจิตนะจิตมันเหมือนจิตมันเป็นคนดูมันน่าจะดูตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ทุกข์มันอยู่ตัวนี้เนี่ยใช่ไหมดูตัวไหนมาทำไมหลวงปู่สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะคิดอย่างเงี้ยเอาไว้สังเกตเอาเองก่อนยังไม่ถามรอไปรอมาหลวงปู่มรณภาพไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์อื่นแล้วก็ขยับจะถามอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายไม่ได้ถามจะเอาไว้ดูเนี่ยจะดูตัวไหนที่แท้ไม่ใช่สักตัวนะ
คร
ับแค่รู้ว่ามันมีอยู่ตัวนี้อย่ารักษาตัวรู้เนี่ยถ้ารักษาเนี่ยจะติดสมถะที่ร้ายแรงมากเลยแก้ยากมากเลย
ครับ
อย่าไปจับตัวรู้ไว้นะแล้วตัวเนี้ยเวลาเห็นมันทำงานขึ้นมาอย่าถลําลงไปที่เรามีตัวรู้นะเพื่อไม่ให้จิตมันถลําลงไปในวัฏฏะตัวนี้ในความปรุงแต่งอันนี้เอง
คือบางครั้งผมก็รู้สึกพร้อมๆกันทั้ง2ตัวครับ
แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่นะไม่จ้องมันก็เห็นพอมันมี2ตัวเนี้ยตัวนี้ทำงานตัวนี้ดู
ครับ
ไม่จงใจนะเดี๋ยวนั้นถึงใช้ได้
พราะบางทีมันก็เหมือนรู้ทั้งตัวไปเลย
เออรู้ทั้งตัวนะ
อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม
ใช้ได้แต่ไม่จงใจนะถ้ารู้ทั้งตัวแล้วจงใจรู้ก็ไม่ได้นะใจแข็งแข็งถ้าใจแข็งแข็งเนี่ยผิดเลยนะวิธีวัดว่าถูกหรือเปล่าถ้าใจมันทื่อๆขึ้นมาแสดงว่าปลอม
ครับผมแล้วเวลาตอนทำในรูปแบบเงี้ยผมดูลมหายใจนะครับผัสสะมันอยู่ตรงนี้แต่คราวนี้บางทีมันเหมือนกับแยกออกไปอีกนิดนึงครับเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยเวลาต้องการกำลังนี้ทำอย่างนั้นได้ไหมครับ
ได้อย่างนั้นเป็นสมถะนะเราดึงจิตขึ้นมานิดหนึ่งให้มันตั้งมั่นแรงขึ้นมา
ครับผม
เป็นสมถะใช้ได้แต่ต้องระวังอย่าเคยตัวนะงั้นเดี๋ยวตั้งแล้วทรงค้างอยู่งั้นไม่ดี
แต่ถ้าเป็นในรูปแบบเวลาต้องการกำลังนี่ทำได้ใช่ไหม
ทำเป็นครั้งคราวได้แต่ระวังติดถ้าติดแล้วจะเป็นเหมือนตอนนี้มันจะทรงอยู่อย่างนี้เลย
ตอนนี้ผมตอนนี้ผมติดอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่เนี่ย
แล้วอย่างแย่ครับอย่างถ้าผมยิ้มอย่างนี
้มันไม่ยิ้มจริง
ครับ
เห็นไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู
่ครับ
ถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเคลื่อนไหวนะแต่ตัวรู้เนี่ยยังนิ่งอยู่เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยแสดงว่าติดอยู่ละ
ครับ
ตัวเนี้ยเข้าใจยากนิดนึงแต่ถ้าสังเกตจะไม่ยากเท่าไหร่หรอก
แล้วถ้าผมแก้โดยการเช่นแบบเนี่ยสัมผัสเท้าอยู่ตอนอย่างเงี้ยครับ
คิดจะแก้แล้วมันไม่หลุดง่าย
ไม่หลุดใช่ไหมครับ
ต้องเผลอๆบ้าง รู้สึกไหมการนั่งตอนนี้มันยังไม่หลุดเลย
ใช่ครับ
แล้วปกติเป็นอย่างนี้ไหมหรือเฉพาะตอนที่เจอหลวงพ่อ
คือลืมตาตื่นมามันก
็โอ้ติดนี่แหละติดติดสมถะ
เหรอครับ
นี่แหละสมถะล่ะ
แต่ตั้งแต่ผมกราบหลวงพ่อเมื่อ7ปีที่แล้วผมก็เลิกนั่งสมาธิเลยนะครับ
แสดงว่าติดมาแต่ชาติก่อน
คือจะใช้แบบออกกำลังกายวิ่งสายพาน
คืออย่าไปคิดว่าจะแก้สิ
เหรอครับ
นะตรงที่เราคิดว่าพยายามจะแก้นะไม่หายหรอกเล่นๆนะทำเล่นๆซะบ้างอย่าซีเรียสต้องเล่นๆนะให้ใจมันสบายให้มันผ่อนคลายเนี่ยพยายามจะแก้อีกแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกคร
ับ ไม่เอาเลยเลิกเลยความพยายามเนี่ยทำให้ติด
อันนี้ก็เป็นตัณหาตัวหนึ่งใช่ไหม
ใช่อยากแก้ให้รู้ที่อยากแก้นะให้รู้ที่อยากแก้รู้ว่าติดรู้ว่าอยากแก้แค่นี้พอละไม่ต้องแก้ต้องใจกล้านะจำได้ไหมรู้ว่าติดอยู
่
ติดอยู่ดูได้ไงใจจะทื่อรู้ว่าอยากแก้ความอยากดับรู้อย่างเป็นกลางตัวนี้เองก็ไม่เที่ยง
ครับ
ถ้าเราภาวนานะทุกอย่างไม่เที่ยงเลยนะเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวเดียวคือตัวรู้เนี่ยไม่มีทางขาดเลย
ครับ
เพราะว่าเวลาที่จะได้โสดาเนี่ยรูปไม่เที่ยงใช่ไหม
ครับ
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยง
ครับ
ถ้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงงวยไม่ขาดหรอก
แล้วถ้าเกิดแบบเหมือนเผลอมองเผลอคิดแล้วเห็นตรงนั้น
ถูก
ใช่ไหมครับ
ตรงนั้น
ใช่ไหมครับ
เผลอแล้วรู้ว่าเผลอแล้วถูกเป๊ะเลยตอนนี้ของคุณปัญหาไม่มากแล้วล่ะนะ
ครับ
มันเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งแล้วตอนนี
้ครับ
นะแล้วก็ให้รู้ทันใจที่อยากแก
้ครับผม
แค่นี้พอละแล้วที่เหลือมันเป็นเอง
ครับ
ไม่ยากแล้วล่ะมันยากตรงที่ว่าเพ่งอยู่ไม่รู้ว่าเพ่งอยากอยู่ไม่รู้ว่าอยาก
ครับผม
อย่างนั้นแก้ไม่ตกหรอกเพราะตัณหาเป็นตัวสร้างภพ
ครับผม
ตัณหาอะไรที่มันสร้างภพของผู้รู้ขึ้นมาตัณหาอยากดีอยากปฏิบัตินี่นะพออยากดีอยากปฏิบัติมันก็สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมารู้สึกไหมมันไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะมันนิ่งกว่าความเป็นจริง
ผมเรียกผมคลายมาได้เยอะแล้วครับ7ปีที่ผ่านมา
ใช่คลายลงไปเยอะแล้วล่ะเหลืออยู่ไม่ถึง 20% ละ
รู้ว่าอยากแก้ครับผม
เออนะไปดูเอา
ก็
อ่ะให้คนอื่นมากเขากลัวจะแย่อยู่แล้ว
นมัสการครับหลวงพ่อครับนี่ส่งการบ้านครั้งแรกครับผมก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาพักใหญ่ๆเหมือนกันดูตัวเองก็ตัวเองติดน่าจะติดเพ่งแล้วก็ติดนิ่งๆเฉยๆแข็งไปเยอะครับก็ไม่รู้จะทำไงหายใจออกให้ตัวเองสบายสบายมันก็ยังกลับมาแบบเคลิ้มเคลิ้มนั่งสบายอยู่เหมือนเดิมครับ
ฮะนั่งเราเคลิ้มเคลิ้มเหรอ
ครับนั่งแล้วแบบตอนแรก
ลุกขึ้นไปกวาดบ้านถูบ้านไปหางานทำนะ กรรมฐานไม่ใช่ต้องนั่งงุดงุดงุดอยู่นะทำงานไปนี่แหละใช้ร่างกายทำงานนะมันมีสติไปเรื่อยๆดีกว่าไปนั่งงุดงุดแล้วทื่อๆไปต้องแก้แล้วล่ะติด
ติดเยอะนานด้วยครับ
เออนะไปทำงานนะบ้านเรากวาดเสร็จแล้วก็กวาดหน้าบ้านเออทำงานไปเรื่อยๆนะระวังรถเฉียวเท่านั้นแหละ
แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างตอนผมขับรถนะครับขับไปแล้วมันเหมือนมารวมกันรู้ว่าตัวเองขับรถครับแต่ว่าแบบมัน
อย่าให้ใจมันทื่อๆขึ้นมานะ
ครับมัน
รู้ตัวอย่างเงี้ยรู้เรื่องเงี้ยอันตราย
มันเหมือนจะไปชนข้างหน้าต้องขยับมือให้รู้สึกตัว
เออถ้าขยับไม่พอตบหน้าอย่างนี้นะปลุกให้มันตื่นนะถ้าปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาอย่าให้มันไปล็อกอยู่นะอันตรายมากเลยยิ่งขับรถนะมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งขับรถแล้วจินไปล็อกนิ่งๆอย่างเงี้ยเห็นไฟแดงนะสักแต่ว่าเห็นคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะสักว่าเห็นชนทีเดียว5คันเลยที่จอดขวางอยู่เพราะไม่แปลสักว่าเห็นใจไปติดทื่อๆไม่ได้นะ
อย่างนี้ก็พยายามหากิจกรรมทำแล้วก
็หาอะไรทำนะ
แล้วก็รู้ตัว
แล้วค่อยรู้สึกเห็นร่างกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานดีกว่านั่งปฏิบัติงุ้นๆไปนะไม่ดี
แต่ครับอย่างเดินจงกรมนี่เดินไม่ได้ครับเครียด
เออก็จะไปตาเอาเครียดแล้วไปเดินทำไม
ครับร่างกาย
นะเป็นกวาดบ้านนั่นแหละแต่อย่าไปตั้งใจกวาดมากนั้นก็เครียดอีกนะกวาดอย่างนี้ไม่ได้นะทำอะไรที่มันมีความสุขบ้างร้องเพลงเป็นไหม
เป็น
ไหนร้องสักเพลงสิรู้สึกไม่ใจตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกัน
ครับผม
ใจอย่างนี้ถึงจะถูกนะอ่ะต่อไป
ครับ
พอบอกให้ร้องเพลงนะใจคลายปุ๊บเลย
การหลงพ่อค่ะ
อย่าไปรวบมาเมื่อกี้หลุดออกมาแล้วอย่าไปดึงคืนมาเนี่ยทับท่านี้มันกลับมาเออกระดูกกระดิกไหมยิ้มหวานหันไปยิ้มกับผู้หญิงข้างหลังเนี่ยเนี่ยใจอย่างนี้ถึงจะถูกนะใจอย่างเนี้ยเป็นธรรมดาอ่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติมาได้7เดือนโชคดีที่เจอความทุกข์จนไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปฏิบัติธรรมแล้วก็ระหว่างวันหนูงานของหนูว่าเป็นงานที่ต้องยกเดินหยิบบริการผู้ได้สารนะคะหนูก็ใช้กำหนดอิริยาบถย่อยระหว่างวันทำไปค่ะแล้วก็พอลานั่งนิ่งๆก็จะบริกรรมเมตตาคุณะอรหังเมตตาแล้วก็พยายามคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปคิดค่ะแล้วพอตอนกลางคืนหนูก็จะใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ตอนนี้ที่ปฏิบัติมาก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่ปฏิบัติตั้งแต่วันแรกที่ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะก็ตั้งใจแล้วว่าจะขยันทำตั้งใจทำอยากทำทุกวันเลยค่ะวันนี้ตัดสินใจมาส่งการบ้านเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วฝันถึงหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามาส่งการบ้านได้แล้วค่ะ หนูก็ตื่นมาดูจิตตัวเองว่าเผลอไหม
ทำไมหนูไม่ถามหลวงพ่อในฝันแล้วว่าให้ตรวจการบ้านไปเลย
หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนหนูค่ะแต่ว่าที่หนูต้องมาวันนี้เพราะหนูจำไม่ได้ว่าหลวงพ่อสอนว่าอะไร
ภาวนาถูกแล้วล่ะนะ
ถูกค่ะคุณค่ะ
ดูมันทำงานไปสังเกตไหมว่ากายกับใจมันโคละอันกัน
สังเกต
นั่นแหละขันมันเริ่มแยกแล้วล่ะความรู้สึกกับใจก็โคละอันดูออกใช่ไหม
ค
่
ะ
แต่เราไม่ประคองจิตให้นิ่งนะ
ค่ะ
อย่าไปประคองอิริยาบถย่อยรู้ได้แต่ไม่กำหนด
รู้เฉย
ๆรู้เฉยๆรู้เหมือนเห็นคนอื่นทำงานไปเรื่อยๆนะอย่าไปกำหนดนะกำหนดมากๆแล้วเครียดไป
ค่ะก็สุดท้ายนี้ตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติจนกว่าลมหายใจสุดท้าย
โอ้ชอบสาธุต้องตั้งใจยาวไปนั้นนะถ้าชาติหน้ามีอีกจะปฏิบัติอีก
ตั้งใจก็สงสัยจะได้เกิดอีกหลายชาติก็ตั้งใจว่าก็สู
้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้น
ค่ะ
ต้องสู้อ่ะต่อไป
นมัสการครับหลวงพ่อเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านข้อหนึ่งมานะครับให้ทำจิตให้ตั้งมั่นนะครับก็เป็นปัญหาที่ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าก็รู้สึกดีขึ้นนะคร
ับ
ก็รู้สึกว่า การถลำเข้าไปรู้ลดลงนะครับเมื่อถลำก็รู้สึกนะครับแต่ว่าความเป็นกลางนี่ยังไม่ดีขึ้น
ไม่ดีไม่เป็นไร
ครับ
ยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันใช้ได้นะอย่าไปทำให้เป็นกลางเราไม่ทำอะไรเลยเรารู้อย่างที่เป็นนั่นแหละถึงจะใช้ได
้เขามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหม
ไปฝึกอีกไหมทำมันให้ดีขึ้นแล้วล่ะ
กราบขอบพระคุณครับ
นมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาได้ 3-4 เดือนฟังจาก YouTube อะค่ะตอนแรกใช้เคยใช้ดูจิตแต่ดูจิตแล้วมันฟุ้งซ่านจนเรานอนไม่หลับก็เลยเปลี่ยนมาดูกายแล้ววันไหนถ้าจิตมันเด่นก็จะดูจิตอย่างนี้ปฏิบัติถูก
ถูกดูอย่างนั้นแหละ
ค่ะ
เอากายเป็นฐานไหม
ในรูปแบบก็จะใช้เดินจงกร
ม
แต่เวลาเดินแล้วเวลาจิตไหลไปคิดอะเราจะจับไม่ทันก็เลยจับความรู้สึกเอาว่ารู้สึกสุข
เ
ฉยๆอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะ
ได้เอาแค่สุขทุกข์เฉยๆแค่นี้ก็พอแล้ว
อยากขอคำแนะนำหลวงพ่อค่ะ
ทำถูกแล้วล่ะไปทำอีกแต่อย่าไปแค่มันเคร่งเครียดน
ะ
ทำเล่นๆ
เพราะบางครั้งเดินเคยตามความคิดแล้วมันมึนหัวก็เลยเปลี่ยนใหม่มาดูความ
รู้สึกใจมันฟุ้งเกินไปถ้าใจมันฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องดูกายถ้าดูกายได้ต่อไปพลังของจิตเรามากขึ้นมันจะเห็นจิตชัดนะครูบาอาจารย์สอนให้ดูกายเพื่อจะรู้ทันจิตดูจิตเพื่อจะเห็นธรรมคือธรรมะที่ดีกุศลอกุศลอะไรเงี้ยกระทั่งมรรคผลนะเกิดที่จิตทั้งนั้นเลย
เพราะบางครั้งเดินเดินอยู่มันจะรู้ส
ึ
ก
ใจลอยแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกคร
ับตอนคุยได้เพลินแล้ว
ค
่ะให้รู้ทันว่าเพลิน
ค่ะ
งั้นโดยนิสัยเนี่ยนะต้องระวังข้อหนึ่งอย่าช่างคุยนะคุยน้อยๆเท่าที่จำเป็นถ้าคุยเยอะแล้วจะเผลอ
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูขอขมาหลวงพ่อเพราะว่าบางทีคิดความคิดมันแบบชอบไปคิดอะไรอย่างนั้นแล้วก็
ความคิดมันห้ามไม่ได
้ค่ะแต่ก็กลัว
คิดได้เอง
ค่ะ
อย่าไปกลัวมันสังเกตไหมมันคิดอกุศลได
้ค่ะ
แต่มันคิดเองตรงที่จิตคิดอกุศลเนี่ยนะก็เป็นอกุศลนะแต่ตรงที่เรารู้ว่ามันคิดอกุศลเนี่ยจิตเป็นกุศลนะงั้นตรงที่มันคิดไม่ดีเราไม่ได้เจตนาเนี่ยเป็นกรรมเล็กน้อยนิดเดียวตรงที่เรามีกุศลเกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่กว่ากันไม่ต้องกลัว
หลวงพ่อคะแล้วขอขมาล่วงหน้าด้วยได้ไหมคะเผื่อว่าแบบ
ขอเป็นรายปีเลยไหมรับสัมปทานเป็นปีปี
คือหนูปฏิบัติแล้วหนูนึกถึงท่านเป็นแบบกรรมฐานหนูอะค่ะแล้วชอบนึกไปนึกมาแล้วเตลิดเนี่ยค่ะ
เอานึกแล้วเตลิดก็เป็นนึกอย่างอื่นนึกอะไรที่มันไม่เตลิดอ่ะ
มันไม่ค่อยอยู่ต้องถึงท่านถึงแบบรู้สึกว่าแบบมีพลังอะไรอย่างเงี้ย
จะระลึกเอาพลัง
อย่างหนูก็ไม่ทราบเดี๋ยวหนูเข้าเรื่องปฏิบัติค่ะหลวงพ่อคือหนูเนี่ยเดินจงกรมประมาณ40นั่ง20ตอนเดินเนี่ยคือหนูไปได้วิชาจากอาจารย์ที่วัดอะค่ะคณิกะสมาธิอะค่ะหลวงพ่อแล้วท่านก็พยายามให้หนูทำจนกระทั่งหนูแต่มันเหมือนฝันอย่างที่หลวงพ่อพูดเลยค่ะคือมันเลือนลางมากเหมือนมันดึงตัวรู้ออกมาแล้วก็แบบเร็วเหมือนใน1นาทีเนี่ยมันท่านให้รู้หลงประมาณแบบ10-20ครั้งแต่ว่าหนูต้องจ้องหน้าท่านเท่านั้นหนูถึงทำได้ดีนะคะตอนนี้พอเสร็จแล้วจนเสร็จประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยท่านก็บอกว่าก็มองหน้ากันแล้วหนูก็บอกหนูขอเซฟความรู้ให้มากที่สุดเพื่อรู้จะเจอท่านเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าเหมือนก็ดูกันแล้วก็รู้ว่าแบบธรรมชาติของจิตหนูอะค่ะมันเป็นแบบไหนหนูก็เห็นมันเป็นกลมติดกันแล้วก็บางอันหลงมากบางอันหลงน้อยบางอันหลงมากแล้วก็มีตัวโมหะคุมเป็นแผลเลยค่ะหนูก็ท้อเลยหลวงพ่อคือเราก็รู้ว่าเราอีกไกลแต่หนูอธิษฐานบารมีจิตว่าหนูขอได้โสดาบันภายในชาตินี้นะคะก็ยังสู้ท่านก็บอกว่าท่านให้กำลังใจละกันตอนนี้หนูก็เลยเอามาอะแดปใช้ตอนเดินจงกรมซึ่งปัจจุบันปกติเนี่ยหนูจะเดินแล้วดูความคิดอย่างเดียวแบบเหมือนกับว่าหลงรู้ไอ้ฟุ้งซ่านแล้วรู้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนูก็เลยมาอะแดปโดยการที่เวลาเรามองอะไรเรารู้จิตเราพุ่งไปดูตรงนั้นแปลว่าเราหลงแล้วก็รู้กลับมาอะแดปให้มันเร็วขึ้นเหมือนที่ท่านสั่งว่าควรจะทำแบบนี้บ่อยๆตอนนี้หนูก็เหมือนงงเหมือนกันค่ะทำเหมือนกับไม่แน่ใจว่าหนูควรจะทำอย่างที่ แล้วมาก็คือดูแค่มันจะเหมือนสบายกว่าดูแค่แบบเราลืมตัวไปแล้วเรารู้เราลืมตัวคิดแล้วเรารู้หรือเราพอทำได้แล้วก็พอที่จะทำอย่างที่อาจารย์ท่านนั้นสอนด้วยใน40นาทีนั้นแล้วก็20นาทีที่เหลือหรือเปล่าคะหลวงพ่อ
ถ้าแบ่งเวลาทำนะทำแบบนั้นได้จะทำตลอดเวลาไม่ได้เครียด
ก็มันเหนื่อยมากเลยค่ะหลวงพ่อ
ทำ5นาที10นาที20นาทีก็ได้ถ้านานกว่านั้นเครียดแล้วไม่ได้ผลหรอกมันโลภ
แล้วทำแบบแวบๆแล้วก็มัน
มันเออระเหยไป
แวบ
ๆก็โดยนิสัยนะต้องทำจริงจังแบบนั้นเป็นช่วงช่วงไม่งั้นมันจะเออระเหย
หนูควรทำแบบ
ในรูปแบบนั่นแหละนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ย
แบบเดิม
แต่ว่าไม่ทำมากทำเป็นช่วงช่วงไปทำสิบนาทีหยุดก็มารู้สึกตัวในชีวิตธรรมดาเนี่ยแล้วก็ทำอีกสั้นๆแล้วก็ปล่อยไม่จงใจปฏิบัติรู้ไปตามธรรมชาติอีกช่วงหนึ่งถ้าขืนไปจงใจตลอดจะเครียดเกินไป
แสดงว่า40นาทีที่หนูทำต่อเนื่องมันจะเป็นเครียดมากกว่า
เครียดมากกว่าเครียดนั้นจิตเป็นอกุศลนะ
นั่นสิหนูก็นึกถึงท่านเวลาหนูเครียดหนูก็เลยแบบโอ้ยคือสรุปเอาใหม่หนูต้องใช้ทุกโห
คือสั้นๆพอนะ10นาทีพอครั้งหนึ่งนะแล้วก็ปล่อยเลยแล้วใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละถ้าไม่ทำเลยนะมันจะหลงยาวต้องลงทุนนะ
ก็แปลว่าชั่วโมงละ10นาที2ชั่วโมง10นาที
ขนาดนี้เราว่าไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนั้นเลย
รวมๆแล้วได้40นาทีให้ได้
อย่าไปคิดอย่างนั้นได้กี่นาทีก็ช่างมันอย่าไปตั้งเป้าว่าวันนี้ต้องเอา40นาทีนะเครียดเอาแค่ชั่วโมงหนึ่งได้10นาทีก็พอหรือ5นาทีก็พอละ
อุ้ยเดี๋ยวมันจะหลงมันจะ
แบบเห็นไหมล่ะพอให้ทำน้อยก็กลัวอีกไปดูเอาว่าแค่ไหนพอดี
เหรอคะท่านเหรอคะแล้วหนูพอจะแยกอะไรกับเขาได้ยัง
ได้สิทำไมยังไม่ได
้แยกแล้วใช่ไหมคะท่าน
แยกบ้างหลงบ้าง
โอ้ยเหรอคะท่านค่ะ
ไปทำเอาไปห้ามท
้
อ
ไม่ท้อค่ะแต่ว่าจะพยายามใหม่ค่ะเอาใหม่ครับ
อย่ารีบร้อนอย่าโลภมากนี่เป็นธรรมดา
ค่ะแล้วฟังซีดีท่านไปเรื่อยๆเวลาเราออกกำลังกายหนูไปฟิตเนสเนี้ย
ฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไห
ม
เนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย
ๆฟังเราออกกำลังกายไปฟังของท่านได้ไหมคะหรือ
ได้ฟังหลวงพ่อตอนไหนก็ได
้ค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ว่าไงคนนี้น่าสงสารที่สุดคนสุดท้าย
หนูเริ่ม
หนูเห็นไหมว่ากายกับใจโคล่านกัน
เห็นค่ะ
หนูรู้สึกไหมว่าความรู้สึกกับจิตก็โคล่าน
ใช่ค่ะ
หนูเห็นไหมว่ามันมาเองไปเอง
ใช่เลย
แล้วหนูจะสงสัยอะไร
ก็หนูเห็นว่าเวลาที่หนูมีสติหนูจะเห็นว่ากายกับใจมันแยกกันอยู
่
เหมือนน้ำกับปลาอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะ
ถูกเห็นถูกแล้ว
แล้วก็คือหนูปฏิบัติไม่ได้แค
่คือได้เปรียบดีนะน้ำกับปลา
อยู่ด้วยกัน
แยกออกมาแล้วเหมือนนกกับน้ำอย่างนี้นะไอ้นั้นแยกไกลไป
ค่ะหนูปฏิบัติมาได้7เดือนแล้วอะค่ะช่วงที่ปฏิบัติได้สัก 3-4 เดือนมันจะเริ่มจิตมันจะเริ่มเห็นว่ากายมันมีทุกข์แล้วก็มีแต่สิ่งสกปรกจิตนึงก็เบื่อกายจิตนึงก็รักมากมันเหมือนยึดแล้วก็ปล่อยยึดแล้วก็ปล่อยอะค่ะ
มันยังมีโทสะเจืออยู่นะ
ค่ะตอนนั้นหนูไม่รู้จักว่าเป็นกลางเป็นยังไงรู้แค่ว่าเบื่อมากแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปพอปฏิบัติได้สัก6เดือนหนูเริ่มเห็นความทุกข์จากความสุขที่เคยมีเมื่อก่อนอย่างเช่นหนูชอบไปเที่ยวหรือว่าไปกินไปดูอย่างเงี้ยค่ะแต่พอปฏิบัติได้สัก 6-7 เดือนมันเริ่มมองว่าจริงๆแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นเลยอะพอยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข
์เห็นตรงนี้ยังไม่เป็นกลางนะ
ใช่ค่ะหนูก็ยังไม่เป็นกลาง
โทสะลงไป
ตอนนั้นใจมันแบบเศร้ามากแล้วก็คิดแต่ว่าโหแล้วเราจะไปหาความสุขจากไหนเนี่ยมันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็มาคิดได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าอันไหนที่เป็นความสุขก็ให้ทำสิ่งนั้นหนูชอบอ่านพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่สมถะใช่ไหมคะ
ฮะพระไตรปิฎก
ทำเป็นทับสมถะอะค่ะ
เป็นสิเป็นสมถะ
แต่ตอนอ่านไปมันก็จะคิดไปว่าคิด คิดเรื่องราวในพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยค่ะมันคิดแล้วก็รู้ว่า
ถ้ามันไม่คิดไปเรื่อยๆนะแล้วเรารู้ว่ามันคิดนะอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาอยู
่มันก็ไม่เป็นสมถะเลยอะค่ะทุกคืน
ถ้าคิดอ่านพระไตรปิฎกไปแล้วก็เห็นจิตใจทำงานไปเนี่ยมันเจริญปัญญาอยู่นะมันไม่ได้พัก
แล้วเมื่อไหร่หนูจะได้สมถะบ้างอะคะ
บริกรรมไปก็ได้นะทำใจสบายๆหายใจไปก็ได้หายใจออกก่อนหายใจออกก่อนนะหายใจออกแม้ใจมันจะคลายออกถ้าหายใจเข้าก่อนหายใจแน่นหายใจออกแล้วก็ค่อยหายใจเข้าหายใจออกไปนิดหนึ่งพอหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทนะคนส่วนใหญ่เคยชินว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็ไม่ฝืนหรอกทีแต่เริ่มต้นยังไม่ต้องพุทโทหายใจออกทิ้งไปก่อนหายใจมันคลายแล้วหายใจเข้าก็พุทหายใจออกโทใจจะได้มีที่พักบ้าง
อ๋อค
่ะใจมันฟุ้งไปเหนื่อย
ใช่ค่ะบางทีหนูก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆอะค่ะ
ไอ้นั่นพุทโธแล้วโมโหไม่สงบหรอก
อ๋อค่ะหลวงพ่อคะมีคำถามอีกเรื่องนึงเวลาที่เราเกิดโกรธใครหรือว่าโมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไประบายในห้องน้ำหรือบ่นว่าอยู่คนเดียวแล้วสบายใจอย่างเงี้ยเราผิดศีลไหมคะด่างพร้อยไหมคะ
ไม่ผิดนะจิ้งจกตุ๊กแกไม่ได้ว่าไม่ได้ฟัง
โอเคได้ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอกันบ้านด้วยค่ะ
อย่าไปใจร้อนนะเวลาภาวนาถ้าโทสะมันจะแทรกคอยรู้ทันเรื
่อยๆแล้วถ้าหนูชั่งหัวมันบ่อยๆได้ไหมคะ
ชั่งหัวมันแบบโมโหอีกอ่ะ
อ๋อต้องเป็นกลางก่อนใช่ไหม
ให้รู้ทันว่ามันไม่ชอบให้รู้ทันว่ามีโทสะไม่ใช่ต้องเป็นกลางนะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางคำว่าต้องไม่มีนะ
ปกติหนูภาวนาแล้วมักจะหลงเรื่อยอะค่ะเมื่อก่อนพอหลงเสร็จภาวนาเสร็จก็จะแบบเซ็งแบบหลงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่พอตอนหลังๆหนูก็พยายามช่างหัวมันแหละหลงก็ช่างขอให้ได้ทำ
หาขึ้นอยู่ให้จิตอยู่นะไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อย
ๆ
ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่มันจะหลงยาว
ได้ค่ะ
ขอเป็นตัวแทนถวายนะคะขอให้ทุกท่านพนมมือพร้อมกันนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมชปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลและนานเทอญ
อนุโมทนากับทางโรงพยาบาลนะขออนุโมทนา